Arkeologoj ekzamenis la misterojn de tunelo sub la urba arsenalo en Krakovo, kiu plej verŝajne rolis kiel sekreta pasejo. Evidentiĝis, ke la troviĝanta tie en la profundo de 6 metroj sub la ternivelo ŝtona muro, vasta je 1,2 metroj, estas restaĵo de la dua mur-defenda ringo de Krakovo. La tunelo mem longas 16 metrojn. Altas 2 metroin, kai estas vasta je 1 kai 2 metroi. La koridoro tutece estas piocita en la kalkaroko. Komence, arkeologoj taksis, ke ĝi povis kreiĝi de la dua duono de la dekkvara jarcento aŭ lime de la dekkvara kaj dekkvina jarcentoj, servante kiel forfluejo de la urbaj forfalaĵoj en la foson aŭ kiel sekreta pasejo. La duan version favoras la fakto, ke tunelo ne havis kompaktan ŝtonan fundon. Sekretaj pasejoj plenumis diversajn funkciojn. Eblis laŭ ili venigi helpon aŭ provizojn, eblis organizi militistan atakon kontraŭ malamiko. En la tersuperŝutita tunelo estis malkovrita arkitektura detalo el ruĝa marmoro kun plantornamaĵoj kaj orumaĵoj. Evidentiĝis, ke temas pri altarfragmento el ĉirkaŭ 1533 jaro, aŭtorita de itala skulptisto Giovanni Maria Padovani. Tio estis eksterordinara detalo. La altaro projektita de Padovani povis esti difinita kiel perlo de renesanco, unu el la unuaj polaj renesancaj verkoj. Kiel misteron eblas trakti la demandon kiamaniere ĝi ektroviĝis en la subarsenala tunelo. La altaro de Padovani, farita por Wawel-katedralo, en la postbaroka periodo estis malkomponita. Kelkaj ĝiaj fragmentoj troviĝas en difinitaj lokoj, kelkaj perdiĝis. La retrovita fragmento troviĝos ekde nun en la Krakova Muzeo de Czartoryski Familio, en kies protekto troviĝas la arsenalo. La urba arsenalo, apud la reĝa, estas la dua ĉi-speca konstruaĵo en Krakovo. La konstruita apud la defendo muroj servis por staplado de armiloj kaj milit-akcesoraĵoj. En 1874 la komunumo transdonis ĝin por la muzeaj celoj al princo Władysław Czartoryski. Aktuale troviĝas tie sidejo de la Artgalerio de Moderna Arto, krome historiaj eksponaĵoj de antikvaj mediteraneaj kulturoj.